อนุโมทนากับพวกเราเนอะทำความเพียรกันทั้งวันเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเคล็ดลับอย่างหนึ่งต้องมีความสุขนะต้องมีความสุขเคล็ดลับของการปฏิบัติธรรมต้องมีความสุขเรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั่นทำด้วยฉันทะเมื่อกวันเล่าไประดับหนึ่งแล้วว่าอิฐก้อนแรกที่มันพลาดเนี่ยถ้าไปพลาดคือทำด้วยความอยากเนี่ยความอยากเป็นสมุทัยใช่ไหมทำแล้วจะมีความทุกข์เพราะมันไปสร้างเหตุของความทุกข์อย่างนี้แต่ถ้าทำด้วยฉันทะใช่ไหมวิธีเหมือนกันนะต่างกันที่การวางใจวางใจด้วยฉันทะคือพอใจใช่ไหมดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะผนวกด้วยอิทธิบาท4เห็นไหมไม่ได้มีคำว่าตัณหาตรงไหนเลยนะมีแต่อิทธิบาท4อย่างนี้คือมีความพอใจที่จะทำความพอใจนี่เป็นความสุขนะเล่าภาพรวมๆนิดหน่อยก่อนนะเพื่อกันพวกเราบางทีหลายคนอาจจะสับสนอะไรบ้างหลวงพ่อเองเนี่ยปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆ 5-6 ขวบนี่ก็ปฏิบัติเป็นแล้วไม่มีคนสอนมันมีของติดตัวมา2อย่าง อย่างหนึ่งนะพอเด็กๆเนี่ยพอปิดไฟนอนเนี่ยตอนเด็กๆหลวงพ่อจะชอบนอนแต่แข็งขวาไม่มีคนสอนน่ะแล้วก็ดูลมหายใจดูลมหายใจสักพักหนึ่งมันจะเกิดปิตินะตัวมันจะพองๆเป็นลูกโป่งนะเบาๆสู้ๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันโปร่งๆมันลอยได้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นของเล่นไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันเป็นสมถะหรือว่าเป็นเรื่องสมาธิหรือเป็นเรื่องกรรมฐานก็เล่นทุกคืนเล่นทุกคืนเวลาพอปิดไฟปั๊บดีใจเลยจะรีบนอนแต่แข็งขวาเข้าหาข้างฝาแล้วก็ดูลมหายใจดูสักพักหนึ่งมันจะลอยๆโป่งๆบางทีก็ขึ้นไปลอยบนหลังคามุ้งนะแล้วก็มองมาเห็นตัวข้างล่างนอนอยู่นี่ก็เป็นของเล่นอีกอย่างนึงที่ติดตัวมานะก็คือเวลาที่หลับตาเนี่ยภาพที่เคยเห็นเนี่ยมันจะปรากฏใสแจ๋วเลยเหมือนเปิดทีวีดูอย่างนี้ทำไงมันก็ไม่หายต้องลุกขึ้นมาเขียนออกมาใช่ไหมหลวงพ่อเลยมีความสามารถติดตัวมา2อย่างนะพอเขียนปั๊บมันจะหายก็เลยกลายว่าภาพเขียนเนี่ยเป็นไปกลายบันทึกการบันทึกของสิ่งที่เห็นสิ่งที่เข้าใจแล้วมันก็ผ่านมาตามวัยผ่านมาตามวัยถ้าเห็นแล้วเข้าใจมากขึ้นมันก็มาพลิกดูได้พลิกซ้ายพลิกขวาทำความเข้าใจกับมันได้แล้วก็แยกออกมาแล้วก็มาถ่ายทอดเป็นภาพเขียนมาอย่างนี้ต่อมาเด็กๆอีกหน่อยนึงสัก8-9ขวบ10ขวบเนี่ยแม่ก็พาไปวัดมหาธาตุนะก็มีสายพองหนอยุบหนอหลวงพ่อก็ได้ไปสัมผัสสายของพองหนอยุบหนอนะต่อมาโตขึ้นอีกหน่อยนึงเรียนระดับมัธยมนี้เริ่มซุ่มๆละซุ่มๆก็หาหนังสือธรรมะอ่านตามห้องสมุดเวลาเรียนหนังสือนะพักกลางวันเวลาว่างปั๊บอ่านหนังสือธรรมะอ่านตั้งแต่เรื่องกฎแห่งกรรมของทอเรียนพิบูลอะไรอย่างงี้จนถึงอ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างงี้พออายุสัก19-20เนี่ยก็ไปสวนโมกก็ไปฝึกสายอานาปานสติอย่างนี้นะต่อจากนั้นมาก็ตลอดไปเรื่อยเพราะมันความอยากรู้อยากเข้าใจนะอายุสัก29เนี่ยมีคนชวนไปที่สายหลวงปู่มั่นนะไปที่วัดหินมะเป้งหลวงปู่เทศเทศรังสีอย่างงี้นะหลวงพ่อจะมีประสบการณ์หลากหลายเรื่องของการปฏิบัติจนจับลักษณะของมันได้ในที่สุดหลงทางมานะจากการปฏิบัติเนี่ยหมายความว่าลองผิดลองถูกลองอะไรมาอยู่เนี่ย50 ปีนะลองผิดลองถูกว่าอันไหนมันเป็นอะไรจนกว่าจะสรุปภาพรวมๆของการปฏิบัติได้นะในพวกเราก็เหมือนกันเวลาฟังแรกๆอาจจะงงเพราะว่าเราอาจจะเคยลองแบบนู้นมาอย่างนี้มานะเคล็ดลับไม่ว่าแบบไหนก็แล้วแต่นะไม่มีผิดนะถ้าทำถูกไม่มีผิดถ้าทำถูกหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะสายหนอเนี่ยจริงๆแล้วมาทีหลังนะมาทีหลังหลวงพ่อคำเนยดูแล้วมาอยู่ช่วงแค่ไม่เกิน 6-70 ปีที่ผ่านมานี่เอง 7-80 ปีที่ผ่านมาแสดงว่าอันนี้มาทีหลังนะก่อนนั้น 2,500 กว่าปีนี่ก็ไม่มีสายนี้นะพุทธเจ้าไม่ได้เคยบัญญัติเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ครูบาอาจารย์มาพัฒนาตามยุคหลังๆขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนเขาทำไปเพื่ออะไรเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายได้พูดถึงเรื่องการทำสมถะการทำสมถะมันต้องใช้อารมณ์บัญญัติเห็นไหมนี่เวลาที่มันใช้คำบัญญัติคำว่าหนอลงไปเนี่ยทำให้จิตมันสงบได้ง่ายอย่างนี้เราต้องรู้นะคือการทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาคนละตัวปัญญาในการทำสมถะทำเพื่อให้เกิดความสงบอย่างนี้อย่างเช่นพอเราบอกว่ายุบหนอพองหนอมันก็ไปพูดแล้วมันไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้อย่างนี้มันก็สงบอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเห็นหนอได้ยินหนออย่างนี้มันก็มาอยู่แถวๆนี้อย่างนี้มันยังมีการใช้สมมติเข้าไปอยู่แต่ใช้สมมติเข้าไปอยู่อย่างท้องมันพองมันยุบเนี่ยจริงๆตัวท้องเองนะให้เราสังเกตดูท้องนะสังเกตดูเวลาท้องมันพองยุบเนี่ยท้องมันเนี่ยนะมันรู้สึกตัวเองไม่ได้ท้องเนี่ยมันไม่ดีไม่ชั่วนะนี่ออกไหมมันเป็นหนังมันเป็นเนื้อมันเป็นเซลล์ตัวมันไม่ดีไม่ชั่วนะตัวมันรู้สึกตัวเองด้วยตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่ามันเป็นอัพยากฤตธรรมอัพยากฤตแปลว่าเป็นกลางกลาง นะมันไม่ดีไม่ชั่วมันรู้สึกตัวเองไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันก็ไม่มีชื่อนะว่าท้องนึกออกไหมนี่เราไปสมมติใส่สมมติข้าพัญญัติลงไปว่าท้องหรือว่าพองเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันพองนะสมมติมันใส่คำว่าพองลงไปหรือว่ามันยุบก็ใส่สมมติคำว่ายุบลงไปอย่างนี้นะหรือเติมคำว่าหนอลงไปอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นการใช้สมมติใช้สมมติเนี่ยเป็นสมถะชาได้พูดไปรอบแล้วการทำสมถะหนึ่งมีการจูงใจเห็นไหมพาจิตไปรู้สึกตรงนี้เห็นไหมมีการชักจูงมันอันที่สองมีการใช้สมมติเข้าไปช่วยอย่างนี้ผลลัพธ์เป็นความสงบอย่างนี้มันใช้ปัญญาระดับที่ทำให้เกิดความสงบเพื่ออะไรปัญญาตัวนี้เพื่อกำจัดอนิวรณ์ห้าไม่ให้ทำงานกำจัดนิวรณ์ห้าไปทำงานผลเป็นความสงบอย่างนี้หลวงพ่อเคยฝึกนะติดนะสบายที่นั่งสามชั่วโมงโอ้นั่งแล้วมีความสุขเพราะมันสงบแต่มันไม่เกิดปัญญามันยังไม่เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจหรือว่าของสภาวะธรรมอย่างนี้นะพอมาทำวิปัสสนานะไปอยู่กับหลวงปู่เทพพระหินมักเป้งนะท่านก็สอนนะเช่นเวลาดูท้องพองยุบก็ดีหรือเวลาใครท่องพุทโธก็ดีอะไรก็ได้นะไม่ผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราท่องพุทโธให้รู้ว่าใครกำลังท่องพุทโธให้สังเกตไปที่ตัวรู้นะไอ้ใครมันท่องพุทโธหรือท้องมันพองมันยุบอย่างเงี้ยหรือมันท่องก็ยุบหนอพองหนออย่างเงี้ยไอ้ใครมันพูดยุบหนอพองหนอมันอยู่ที่ไหนนะมันเป็นเราหรือเปล่าตัวที่พูดอย่างเงี้ยให้สังเกตสภาวะมันหลวงปู่ชาเลยสอนสรุปอย่างนี้นะอย่างเช่นดูลมหายใจมีสติระลึกรู้ลมหายใจอย่างนี้นะเรียกว่าอานาปานสตินะมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่ามีสติระลึกรู้ลมหายใจส่วนใหญ่เราจะขาดตัวหลังนี่ออกไหมอย่างเช่นพอเราไปรู้ลมหายใจหรือเราไปรู้พองยุบเราก็เข้าไปแช่ตรงนั้นเลยเราไม่มีตัวรู้สึกตัวว่ากำลังดูลมหายใจอยู่อย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมเราก็เข้าไปแช่ในลมหายใจเลยอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปแช่ในท้องพองยุบเลยอันนั้นสายหลวงปู่มั่นเนี่ยสายวัดป่าเนี่ยจึงมีตัวนี้มาเรียกว่าตัวผู้รู้ใช่ไหมรู้ว่ากำลังดูลมหายใจรู้ว่ากำลังท่องพุทโธรู้ว่ากำลังดูพองยุบหรือว่ารู้ว่ากำลังท่องพองยุบก็ให้รู้ลงไปรู้สถานว่าจิตเป็นกำลังท่องไม่ใช่เราท่องนะไม่ใช่เรานึกว่าถ้าความไม่รู้มันจะนึกว่าเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าได้บอกสุดโต่งสองข้างนี่ไม่ให้ทำคือข้างหนึ่งเนี่ยสร้างคำว่าเราขึ้นมาอย่างเช่นเรากำลังบังคับอยู่เห็นไหมเราบังคับอยู่อย่างนี้มีการเพ่งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกสุดโต่งสองข้างไม่ทำเพราะมันจะสร้างคำว่าเราขึ้นมาอันที่สองสร้างคำว่าเราแล้วก็ไหลตามมันอย่างเช่นเราชอบทีนี้ก็ไหลไปคิดต่อใช่ไหมแล้วสุดโต่งสองข้างอีกข้างหนึ่งสร้างเราขึ้นมาบังคับเอาไว้อีกข้างหนึ่งสร้างเรามาแล้วก็ไหลตามมันพุทธเจ้าบอกคนพบทางสายกลางนี่ตอนท่านทอพระทัยครั้งแรกเนี่ยจะสอนได้แต่ไม่เนี่ยนะเพราะคนสมัยก่อนที่พุทธเจ้าตรัสรู้นี่นะพวกฤาษีโยคีชีภัยต่างๆเนี่ยเขาฝึกไอ้พวกเพ่งกันมาทั้งหมดเลยนะทั่วทั้งอินเดียเลยฝึกเพ่งกันลูกเดียวเลยนะฝึกทำสมถะนั่นเองพอพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรียกวิปัสสนาใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีคำวิปัสสนานะในอินเดียเนี่ยหรือก่อนพุทธกาลไม่มีแต่สมถะมีสมถะนี่มีทุกศาสนาด้วยนะหลวงพ่อตอนไปประชุมสหประชาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวาตอนเป็นคารวาสนะบางทีวุ่นวายในสังคมเมืองหลวงพ่อก็ชอบหลบไปนะหลบไปตามโบสถ์คริสต์หรือไปอยู่แถวเยอรมันนี่มันจะมีโบสถ์สองเลขโบสถ์คู่ทูโดมอย่างเงี้ยก็หลบเข้าไปในโบสถ์พอหลบเข้าไปมันจะสงบง่ายเพราะอะไรธรรมชาติมันเอื้ออำนวยให้สงบเส้นของโบสถ์มันสูงโปร่งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันชโลดบรรยากาศเป็นเงียบสงบอย่างเงี้ยหรือฝรั่งที่เข้าไปในโบสถ์เนี่ยเขาเข้าไปสวดมนต์ร้องเพลงอย่างเงี้ยเขาก็สงบเห็นไหมแล้วสมถะจะทำได้ทุกศาสนานะหรือพวกศาสนาพุทธหรือคำสอนที่ศาสนาเนี่ยมีเฉพาะในศาสนาพุทธและก็มีอยู่ไม่นานนะอีกไม่นานก็จะหายจากโลกนี้ไปอย่างที่เรารู้อีก 2,000 กว่าปีทุกวันนี้ค่อยล่อยหลอนค่อยๆกล่อนไปเต็มทีแล้วคำสอนนี้ก็ค่อยๆมีน้อยลงทุกทีจนในสุดหายจากโลกนี้ไปสมถะยังเหลืออยู่เหมือนเดิมการสอนให้เกิดความสงบยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะพวกฤาษีโยคีก็ยังมีอยู่แต่การที่เห็นความจริงนี่มีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นเรียกว่าวิปัสสนาแต่ก็ต้องอาศัยสมถะเป็นบาดฐานหมายความว่าพอมันสงบแล้วเนี่ยเราอาศัยความสงบเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสังเกตเพราะถ้าว่าเราไม่สงบเนี่ยมันสังเกตไม่ค่อยพอแต่ส่วนบางคนเนี่ยนะถึงจะทำให้สงบมันก็สงบไม่ได้นะคือการปฏิบัติเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะมีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพวกที่ดูจิตกับดูสภาวะธรรมเนี่ยพวกเนี้ยเป็นพวกที่ถิจริตเป็นพวกคนคิดมากคนคิดมากเลยทำความสงบไม่ได้เด็ดขาดทำไงก็ไม่สงบนะพุทธเจ้าเลยแบ่งเอาไว้ไงแบ่งเอาไว้2กลุ่มกลุ่มแรกคือพวกที่ดูกายกับดูเวทนาเนี่ยกลุ่มนี้เป็นพวกตัณหาจริตพวกนี้เป็นพวกคิดว่ากายนี่เป็นเรา คือคิดว่าเวทนานี่เป็นเราอยากได้สุขเวทนาเนี่ยเอาไหมเรียกอะไรก็เรียกว่ากลุ่มตัณหาจริตส่วนพวกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกกลุ่มคิดมากเรียกว่ากลุ่มทิฏฐิจริตช่างคิดขี้สงสัยนะคิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้สงสัยอย่างงู้นอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพวกนี้ทำความสงบไม่ได้เป็นพวกทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตนี่เหมาะกับดูจิตเพราะอะไรเพราะมันมีจิตที่คิดให้ดูทั้งวันไงแล้วใช้แค่คณิกะสมาธิหรือพ่อจะว่ารูปคณิกะสมาธิให้ดูนะเวลาหลงคิดนี่นะถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะเวลาหลงคิดจะคิดยาวอย่างนี้เริ่มสร้างเหตุนะอย่างเช่นเหตุว่าเขาว่าเรานะหรือเขาเอาเปรียบเราอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยมันจะคิดไปอย่างนี้นะปื๊ดไปอย่างนี้สร้างเหตุขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ผลก็คือเป็นความโกรธเป็นความเครียดเป็นความทุกข์อย่างนี้ว่ามันชอบคิดชอบคิดเดี๋ยวก็อย่างงู้นเดี๋ยวก็อย่างนี้ไม่หยุดอย่างนี้แต่พวกที่ดูจิตเนี่ยพอที่เราเห็นว่ามันคิดนะแต่แรกดูไม่เป็นนะดูสักพักหนึ่งเออมันคิดนี่ปั๊บนี่มันจะหยุดเดียวหนึ่งจะมีตัวรู้ขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าคันธิกะสมาธิมันแค่แวบเดียวเองแวบเดียวเองแต่ว่ามันช่างคิดเนี่ยเดี๋ยวจะคิดใหม่อีกแล้วปื๊ดอย่างนี้อ้าวรู้อีกแล้วหลงคิดนี่หลวงพ่อสอนว่าคิดแล้วมันจะทุกข์แต่ไปคิดเหตุอย่างนี้ผลนี้ก็จะเกิดขึ้นจำเหตุจำผลได้เราคิดอีกแล้วปั๊บดับอีกแล้วรู้อย่างนี้อันนี้สติมันเริ่มจำได้เอ๊ะคิดทีไรทุกทุกทีคิดยาวก็ทุกยาวทุกเยอะถ้าคิดไม่ค่อยยืดเยอะทุกนิดเดียวมันแค่จุดไม่ขีดขึ้นมาปั๊บอย่างนี้รู้ต่อมาชักจำได้สติเริ่มถี่เห็นไหมนี่คณิกะสมาธิเป็นแบบนี้นะจะถี่ขึ้นทีนี้เหมือนแสงไฟที่เราเห็นนี่แสงไฟที่เห็นนี่เกิดดับวินาทีละ50ครั้งมันเหมือนแสงสว่างแบบนี้งั้นพวกคณิกะสมาธินี่สั้นๆก็จริงนะแต่มันถี่ไงมันถี่พอมันถี่มันมีกำลังเห็นไหมมันมีกำลังแล้วมันเกิดการรวมตัวได้เรียกว่าอัปปนาสมาธินั้นพวกที่คิดมากเนี่ยทำไงมันก็ไม่หยุดคิดนะก็เลยอาศัยความคิดเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็รู้ว่าถ้าเหตุคิดอย่างนี้ผลเป็นความทุกข์อย่างนี้จำได้สติจะเกิดถี่ขึ้นพวกสติถี่ขึ้นนี่นะเป็นคู่ปรับกับสังโยชน์นะกิเลสมันทำงานไม่ได้เห็นไหมทีแรกมันทำยาวใช่ไหมต่อมาพอมันจะทำงานจำมันได้ว่าถ้าคิดอย่างนี้ทีไรนะทุกทีมันก็ไม่เอาสิไม่อยากเจ็บตัวมันรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นก็สอนนะพวกที่มีสติถี่เนี่ยเป็นพระโสดาบันหรือพระโสดาบันนี่มีอัธยาศัยเห็นความเกิดดับอ้อมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับถ้าไม่เอาเรื่องกับมันนะเห็นไหมไม่ได้ว่าจะมีสมาธิถาวรนะแค่คณิกะสมาธิปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เองแต่มันถี่เหมือนหนังที่เราดูนะหนังที่ดูนี่ก็เกิดดับนะวินาทีละ25ครั้งแต่จิตนี่ไวกว่านั้นนะเกิดดับเร็วกว่านั้นถ้าเราดูทันถ้าเราเห็นท่าทันนะเราจะเผลอปั๊บไม่เอาเผลอปั๊บไม่เอาอย่างนี้นี่เหมาะสำหรับพวกทิฏฐิจริตนะพวกที่พวกช่างคิดนี่ทำความสงบไม่ได้ส่วนพวกที่จะมาดูเวทนานะเวทนานี่มันทุกข์อย่างนี้นั่งแล้วก็เมื่อยป่วยอะไรอย่างนี้นะพวกที่จะดูเวทนานี่ต้องทำฌานขึ้นมาก่อนนะพวกที่ดูกายกับเวทนานะเหมาะกับสมถะญาณิกต้องทำสมถะขึ้นมาก่อนต้องทำจิตให้สงบระดับฌานอย่างนี้นะมันพวกที่เขาจะดูเวทนาจู้กับเวทนาเนี่ยสายวัดป่าสมัยก่อนเนี่ยที่เราเคยเห็นเนี่ยเคยฟังสายวัดป่าเนี่ยสู้กับเวทนาพวกนี้ต้องทำฌานเก่งนะเพราะว่าสมัยก่อนมันเอื้ออำนวยให้ทำฌานได้มันมีสถานที่สงบมีป่ามีเขามีถ้ำยุคนี้เลยเหมาะกับการดูจิตเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนช่างคิดอย่างนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะพวกที่ทำสมถะพวกที่ทำสมถะก่อนอย่างนี้แต่ต้องทำให้ได้ระดับฌานสี่เพราะฌาน4เนี่ยมันจะเหลืออุเบกขาเห็นไหมมันจะเหลือจิตที่ตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเวทนาเกิดขึ้นมันจะได้เวทนาอยู่ที่หนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่หนึ่งมันไม่เข้าไปคลุกมันไม่เข้าไปอินในคนที่ทำฌานสังเกตไหมเคยที่ทำสมถะเนี่ยจิตมันจะโปร่งโล่งๆอย่างนี้นะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีกลุ่มมีก้อนอะไรแล้วเวลาความปวดความเมื่อยเหน็บชาเหมือนไม่ค่อยรู้สึกเลยเพราะว่าจิตมันมาตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งอยู่ไงมันไม่เข้าไปอินกับเวทนามันเลยดูเวทนาง่ายอ้อเวทนาอยู่ที่หนึ่งไอ้ความเมื่อยอยู่ที่หนึ่งจิตอยู่ที่หนึ่งอย่างนี้มันไม่ค่อยอินพวกนี้ก็ได้เปรียบนะคนที่ทำสมถะได้ก็ได้เปรียบเพราะว่าเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีเวทนาเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องช่วยมีเครื่องช่วยคือเอาจิตแยกออกมาซะไม่ไปอินกับความป่วยหลวงพ่อเนี่ยเมื่อปี47ต้นปี47เดือนกุมภาหลวงพ่อไปผ่าหัวใจมานะผ่าหัวใจมาเขาใช้เลื่อยไฟฟ้าเลื่อยนะเลื่อยซี่โครง3ชั้นนะใครมี3ชั้นบ้างหลวงพ่อมีหนังมีเนื้อมีกระดูกมีอะไรเขาค่อยผ่าเข้าไปนะแล้วก็แม่แรงเนี่ยนะแยกซี่โครงออกนะ นะวางยาสลบไปด้วยสลบไปตั้งค่อนวันอดอาหารตั้งแต่ห้าทุ่มไปถึงตื่นอีกทีนึงสามทุ่มอย่างนี้นะก่อนที่จะผ่าตัดหลวงพ่อก็สัมภาษณ์คนที่เคยผ่าก่อนนะว่าเวลาไปผ่าตัดรักษาหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้ยเวลาฟื้นขึ้นมานะมันตกนรกเลยมันแสบแผลมากเลยหัวฟังแล้วอุ้ยหวาดเสียวไม่อยากเจ็บตัวนึกออกไหมไม่อยากเจ็บตัวทำยังไงนะหลวงพ่อให้อดอาหารตั้งแต่ห้าทุ่มอย่างนี้นะหลวงพ่อเข้าฌานเลยเข้าฌานไปก่อนเลยนะตอนเช้าจะผ่า11 โมงนี่บอกญาติโยมไม่ต้องมาเยี่ยมนะเราตอนแรกเป็นคารวะอยู่บอกญาติพี่น้องไม่ต้องมาเยี่ยมนะพอเข้ามาเยี่ยมเราต้องคุยกับเขาไงถ้าคุยแล้วจิตมันส่งออกใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยตั้งมั่นสิมันก็ต้องไปคุยแล้วคนอื่นก็มาทำท่าเป็นห่วงใช่ไหมมาเกาะขอบเตียงทำตาปิดเป็นไฟเขียวไฟแดงอย่างนี้อีก ทำยังไงนะบอกว่าต้องมาเยี่ยมกันนะอยากอยู่ทำสมาธิดีกว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เข้าสมาธิเข้าฌานไปเลยตั้งแต่ห้าทุ่มอย่างนี้ตื่นเช้ามาก็ยังเข้าฌานอยู่จิตผ่องใสสว่างสงบเบิกบานมีความสุขอย่างนี้นะเขาก็เข็นรถพยาบาลไปเนี่ยไปเข้าห้องผ่าตัดยังไม่ถึงห้องผ่าตัดหลวงพ่อก็หายไปแล้วนะเข้าฌานหายเงียบหายใจไปแล้วเพราะไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเจ็บตัวรู้สึกตัวอีกทีนั้นได้ยินหมอคุยกันตอน3 ทุ่มหมอบอกเนี่ยเขาเข้าสมาธิอยู่คนเนี่ยเข้าสมาธิอยู่ได้ยินนะเขาบอกช่วยลืมตาหน่อยได้ไหมหลวงพ่อก็ลืมตาแต่ลืมตาในจิตเหมือนกับตอนเท่าเดิมเลยนะจิตที่ก่อนเข้าห้องผ่าตัดกับหลังจากผ่าตัดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยจิตมันสงบเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมไม่เข้าไปยุ่งกับแผลไม่คิดจะเข้าไปยุ่งกับแผลเลยนะเพราะกลัวว่าถ้าเมื่อไรจิตมันเข้าไปยุ่งกับแผลนะมันจะต้องเจ็บทันทีเพราะมันเข้าไปรับรู้ผ่าแผลไงเห็นไหมแล้วก็เอาจิตไว้ห่างๆอย่างนี้ไม่เข้าไปยุ่งกับแผลนะเนี่ยหมอเขารู้นะโอ้คนนี้เก่งคนนี้เก่งหลวงพ่อบอกว่าให้สายๆบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เนี่ยขอถอดออกได้ไหมไอ้สายนู่นสายนี่กระลุกกระลังได้ไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยอยู่ห้อง ICU ก็ไม่เอานะบอกเข็นเตียงกลับเลยเข็นเตียงกลับเลยธรรมดาผ่าตัดก็อยู่ห้อง ICU กันนะเผื่อฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีสายนู่นสายนี่หลวงพ่อไม่เอาเลยกลับห้องธรรมดาเลยกลับห้องธรรมดาก็ต้องมีคนมาคอยช่วยดูแลนะเพราะว่าจะลุกจะนั่งมันลำบากเพราะว่าเขาเย็บด้วยลวดเนี่ยที่ซี่โครงเนี่ยเย็บด้วยลวดเอาไว้จะลุกจะนั่งลำบากมากต้องมีคนช่วยประคองหลวงพ่อก็ขี้สงสารคนที่ต้องมาคอยเป็นห่วงคอยจ้องเราจะลุกเมื่อไหร่ต้องวิ่งเข้ามาช่วยนะบอกไม่ต้องเอาคนมาช่วยอ่ะนะเพราะสงสารมันต้องมาคอยมองเราขอกลับ3 วันหลวงพ่อจะโรงพยาบาลแล้วนะแผลยังไม่หายเลยนะกลับไปอยู่กับธรรมชาตินะกลับไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็วางจิตไว้ให้เป็นไม่เอาจิตเข้าไปคุกกับความเจ็บปวดมีอยู่ครั้งนึงนะคือหลวงพ่อออกจากที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ขอไปพักที่โรงแรมตอนนี้กับเจ้าของโรงแรมนะขอไปพักที่โรงแรมริมแม่น้ำแห่งหนึ่งอากาศดีสดชื่นอยู่ในสวนล่มครึ้มอย่างนี้ชอบอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพนิดเดียวติดกระชายชายกรุงเทพไปพักที่โรงแรมนั้นไม่มีพยาบาลไม่มีใครอยู่คนเดียวทีนี้ยาก็ไม่มีโอ้โหน่ากลัวนะเพราะว่าแผลมันยังไม่หาย3 วันโยมคิดสิเย็บแผลสดๆอยู่เลยนะโอ้โหและอาการที่เขาบล็อกยาสลบมันก็ยังมีอาการตกค้างอยู่มันยังเบลอๆมึนๆอย่างนี้เป็นว่าจิตเราเนี่ยเข้าฌานอยู่ไม่เข้าไปคลุกกับแผลเท่านั้นเองตอนนั้นวันนั้นวันนึงที่อยู่ที่โรงแรมเนี่ยทดลองดูนะทดลองเข้าไปดูที่แผลสิถ้าลองจิตเข้าไปดูนะโอ้โหมันกลายเป็นคนป่วยไปที่เขาเป็นป่วยทั่วๆกันไปแล้วรู้เราคนป่วยแบบนี้นี่เองจิตมันจะป่วยทันทีเลยจิตมันเข้าไปอิงกับความเจ็บกังวลกลัวร่างกายอ่อนเพลียเพื่อทันทีทันใดเลยโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองคนที่เขาป่วยกันน่ากลัวจริงๆเลยนะแล้วมันจะกังวลแล้วนะจะอยู่ยังไงจะเป็นแบบไหนอะไรต่างๆเนี่ยจะลุกยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรไปจะทำยังไงโอ้โหมันจะเข้ามาสารพัดเลยป่วยกายแล้วก็ป่วยใจทันทีนะรู้เราคนป่วยเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าเขาไม่รู้แล้วเขาก็ไปอินกับเวทนาว่าอินเวทนาจิตมันก็เสียการทรงตัวทันทีจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่มีกำลังนั่นคนที่เคยฝึกสมถะก็ได้เปรียบนะนั่นหลวงพ่อนอนอยู่เนี่ยเจ็บมากเลยนะก็เลยเอาจิตออกมาจากแผลอีกไม่เข้าไปคลุกนะทำจิตมันก็ว่าไปนอนลอยอยู่กลางแม่น้ำเหนือท้องฟ้านะแล้วก็หายใจเนี่ยไม่เข้าไปคล้องแวดในร่างกายเลยหายใจเนี่ยทะลุผ่านศีรษะออกไปเลยนะเวลาหายใจเข้าทะลุผ่านปลายเท้าไม่ให้มันแวะแถวนี้นะถ้าแวะแถวนี้จะเจ็บทันทีเพราะถ้าหลวงไปแวะแถวนี้เมื่อไหร่แล้วเจ็บนะมันจะเบลอเลยเป็นคนป่วยที่เขาเป็นกันทั่วๆไปเลยรู้เราคนป่วยเป็นแบบนี้นี่เองแล้วน่ากลัวมากนะคนที่เข้าไปคลุกกับเวทนาแล้วไม่มีสติไม่มีกำลังพอเนี่ยมันจะเกิดความกังวลเกิดไรสารพัดขึ้นมาเลยนั้นพวกที่ดูเวทนาเห็นไหมต้องทำระดับฌานได้อย่างนี้พวกนี้ก็ได้เปรียบนะแต่ถ้าระดับฌานไม่ได้นะก็ฝึกเอาแค่แบบสติแบบว่าอย่าไปอินแถวนี้แทนอย่างเช่นถ้าเราเจ็บแถวนี้นะถ้าเจ็บแถวนี้นะเอาสติไปไว้แถวหัวแม่โป้งที่เท้านี่นะเอาไว้ให้ห่างๆรู้สึกให้ห่างๆไว้นะกระดุกนิ้วเท้าไว้ก็ได้แต่อย่าไปสนใจแถวนี้ผ่านไปรู้สึกห่าง จิตรู้ได้ทีละอย่างนะจิตมันรู้ได้ทีละอย่างให้เราเข้าใจกระบวนการมันการที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราทำสมถะหรือทำวิปัสสนาและกำลังทำอะไรอยู่ทำได้ผลอย่างไรสมถะนี่มีอุบายกว้างขวางมากมันจะดูยุบหนอพองหนอก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ท่องพุทโธก็ได้อย่างนี้นะแต่ต้องจำไว้อย่างนึงนะการทำสมถะเห็นไหมมันมีการใช้สมมติมีการใช้ก็พุทโธอย่างนี้มีการใช้คำว่ายุบหนอพองหนออย่างนี้เห็นไหมพุทธเจ้าบอกว่าสมถะเนี่ยมีอารมณ์กว้างขวางมากใช้อะไรก็ได้โดยอาศัยให้จิตมันเข้าไปบัญญัติขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้นิวรณ์5ตัวมันไม่ทำงานมันไม่วิตกอยู่กับเสียงที่เราพูดพุทโธอย่างนี้วิตกอยู่กับพองหนอยุบหนอเห็นไหมมันจะแค่ไปคิดไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้หมายว่าจะไปคิดเรื่องการมาฉันทะนิวรณ์มันก็ไม่คิดใช่ไหมเห็นไหมมันจะไปคิดพยาบาทโกรธแค้นใครมันก็ไม่คิดสิเพราะมันมายุบหนอพองหนอหรือมาท่องพุทโธอยู่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมหรือสายหลวงพ่อเทียนยกมืออย่างนี้เห็นไหมมันก็ไปที่อื่นไม่ได้เพราะมันมาสนใจตรงนี้แล้วก็วิตกเหมือนเราทำเข็มหล่นที่พื้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็วิตกแล้วมันหายไปไหนรู้เอาไหมระหว่างที่หาเข็มนี่มีไหมคิดว่าจะไปกินอะไรดีมันไม่คิดเพราะว่ามันกำลังจะหาเข็มอยู่มันวิตกว่าเข็มมันหายไปไหนแล้วก็ต้องวิจารณ์นะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันซ้ายหรือมันขวาหรือมันรู้ตรงนี้เห็นไหมมีวิตกวิจารณ์เวลาเราดูลมหายใจก็เหมือนกันเห็นไหมมีวิตกว่าลมหายใจเข้านะมีวิจารณ์นะว่าเข้ายาวหรือออกยาวเข้าสั้นออกสั้นมีวิจารณ์นะว่าพองหรือว่ายุบอย่างนี้เห็นไหมคำว่าวิตกวิจารณ์เนี่ยเป็นส่วนประกอบของปฐมฌานปฐมฌานนี่มีองค์ประกอบ5อย่างอันที่1มีวิตกอยู่กับท้องพองยุบอย่างนี้แล้วก็มีวิจารณ์นะว่ามันพองหรือมันยุบนะเห็นไหมมีวิตกวิจารณ์เพื่อให้นิวรณ์5ตัวไม่ทำงานผลเป็นไงผลเป็นความสุขใช่ไหมมีปิติมีความสุขมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นสงบอย่างนี้แต่ถ้าท้องพองยุบอย่างนี้นะดูให้ดีนะเมื่อกี้ท้องพองยุบแล้วก็ท่องท้องพองหนอยุบหนอเพื่อเกิดความสงบแต่อีกตัวหนึ่งอย่างนี้เราเข้าไปสังเกตท้องที่พองยุบอย่างนี้เห็นมันพองมันยุบอย่างนี้นะไอ้ตัวมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรไอ้ตัวมันก็รู้สึกตัวเองไม่ได้ไอ้ตัวมันก็ไม่ได้เป็นเราสักหน่อยหนึ่งจิตเป็นเข้าไปรับรู้อยู่อย่างนี้อย่างนี้นะเราเห็นมันเป็นแค่ธาตุอย่างหนึ่งไม่เห็นเป็นเราสักส่วนหนึ่งเลยอย่างเช่นไอ้ที่กระเพื่อมพองยุบนี่มันก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวรู้สึกนี่มันก็ไม่ใช่เรานี่เป็นนิพพานหรือว่าท่องพุทโธก็เหมือนกันนะท่องพุทโธเอ๊ะใครมันท่องพุทโธอย่างนี้นะเข้าไปเห็นแล้วเข้าไปเห็นสภาวะของมันเข้าไปเห็นลักษณะของมันว่าไอ้ตัวอะไรที่มันท่องพุทโธสมัยหลวงปู่มั่นนะท่านไปเดินธุดงค์อยู่แถวทางเหนือไอ้พวกกะเหรี่ยงพวกชาวเขาบางเผ่ามันไม่ค่อยรู้จักพระมันเห็นพระมาไกลๆมันก็เรียกว่าศัตรูมันก็ยิงปืนใส่แล้วนะยิงปืนใส่หลวงปู่มั่นนั่งก็นั่งภาวนามันยิงปืนใส่ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอย่างนี้แล้วท่านนั่งสมาธิอยู่พระภาพมันก็หยุดยิงตอนมันเห็นเป็นแสงสว่างขึ้นมามันก็เลยตกใจเอ๊ะอะไรมีแสงสว่างด้วยแต่แล้วมันก็แอบมาซุ่มๆนะซุ่มๆอยู่ที่ท่าแถวที่พักท่านน่ะท่านก็เดินจงกรมไปมาอยู่ที่ชายในชายป่าเนี่ยมันก็มาแอบดูทุกวันเนี่ยพระที่เดินไปเดินมาทำอะไรมีไอ้กระเหรี่ยงคนหนึ่งมันก็เลยเข้ามาถามนะบอกสูเดินหาอะไรอ่ะก็ถามอย่างนี้นะหลวงปู่มาบอกว่าหาพุทโธบอกว่าพุทโธอยู่ที่ไหนจะช่วยหาให้เอาไหมหรือว่าแบบหาช่วยหาก็ได้ไปท่องพุทโธสิไปท่องพุทโธแล้วหาซิว่ามันอยู่ที่ไหนเห็นไหมนี่เคล็ดลับวิปัสสนานะท่องพุทโธอย่างนี้แล้วหาอยู่ตรงไหนอย่างนี้ไอ้กระเหรี่ยงนี่มันก็ลองไปทำนะมันก็ไปท่องพุทโธแล้วมันก็หาอยู่ที่ไหนอย่างนี้คือหาว่าใครท่องพุทโธในพุทโธอยู่ตรงไหนอย่างนี้ไม่ใช่ท่องละเคลิมนะท่องละเคลิมผสมมัฏฐะเห็นไหมอันนี้มันเฉลียวใจอยู่ที่ไหนอย่างนี้มันไปเจอพุทโธเข้าไปเจอสภาวะของจิตที่ไปตัวท่องพุทโธว่าตัวมันไม่ได้มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลอย่างนี้ไม่เห็นหมดเลยนะจิตทั้งหมู่บ้านเนี่ยใครคิดอะไรมันรู้หมดเลยทีนี้มันมาหาหลวงปู่มั่นนะกะเหรี่ยงบอกโอ้พุทโธของสูงดีจริงๆไปเจอมันแล้วหาเจอแล้วแล้วคนทั้งหมู่บ้านคิดอะไรรู้หมดเลยทีนี้นะใครจะคิดอะไรรู้หมดเลยจิตมันเป็นอิสระภาพกว้างขวางไร้ขอบเขตมันไปเจอสภาวะเดิมของจิตเข้าอย่างนี้นี่ปฏิบัติเนี่ยใช้วิธีไหนก็ได้นะแต่ต้องเข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าทำสมถะรู้ว่าทำสมถะทำสมถะผลเป็นความสงบวิปัสสนาผลเป็นการเห็นความเป็นจริงอย่างเช่นดูลมหายใจอย่างนี้นะดูลมหายใจอย่างนี้ถ้าเราดูลมหายใจแล้วเข้าไปแช่กับลมหายใจผลเป็นความสงบแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วเห็นว่าลมนี่เป็นสิ่งถูกรู้ลมนี่ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรเห็นไหมเป็นวิปัสสนาเห็นความจริงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นไหมเป้าหมายคนละอย่างกันเลยเห็นไหมแต่เพียงว่าบางทีเราก็อาศัยสมถะเป็นตัวนำหน้าก่อนเพื่อให้เกิดความสงบก่อนไงเพราะงั้นเราจะไปดูเนี่ยกำลังมันไม่พอเนี่ยพวกเราฟังด้วยนะฟังดูเอ๊ะมันมีเหตุมีผลนะหลวงพ่อพูดนี่ก็แล้วก็ปัญญามันนำหน้าสมาธิไปมันล้ำหน้าเกินไปจิตมันไม่มีกำลังมันก็ไม่สามารถเข้าไปประจักษ์ของจริงได้อย่างนี้สมาธิไม่มีกำลังเพียงพอเขาเรียกว่าอินทรีย์ไม่สมส่วน ราเคยได้ยินใช่ไหมอินทรีย์ห้าอินทรีย์มันไม่แก่กล้าอินทรีย์ไม่สมส่วนคืออะไรปัญญามันนำหน้าไปสมาธิยังไม่มีกำลังเลยตอนนี้นะเห็นไหมปัญญาพระนี่สมาธิพระสติก็ยังไม่มีกำลังเลยมันยังไม่ระลึกรู้อยู่แถวๆนี้เลยนะความเชื่อศรัทธานี่ยังไม่ค่อยเชื่อจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฟังแล้วก็สงสัยนะใช่หรือเปล่าหลวงพ่อมั่วเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะนะศรัทธาพละยังไม่พอเห็นไหมความเพียรก็ยังไม่พอเพราะนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อค่อยๆเกลี่ยไอ้พลังต่างๆให้มันสมส่วนกันนะบางทีเราต้องรู้นะอย่างเช่นช่วงนี้นะรู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยมีกำลังมันฟุ้งซ่านไปอย่างนี้เห็นไหมสมาธิไม่มีกำลังแล้วก็กลับมาทำสมถะช่วยเห็นไหมต้องรู้ว่าตอนนี้เวลานี้ควรทำอะไรเวลามันฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่มันคิดเจ้าตลอดก็พามาประสวดบนซะพามามายุบหนอพองหนอพามาท่องพุทโธซะมันก็ไปเจ้าลงอยู่ไม่ได้อย่างนี้พอมันสงบแล้วไม่ใช่ว่าสงบแล้วพักผ่อนนอนต่อมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความสงบสิมันสงบแล้วเอาความสงบนี้มาสังเกตกระบวนการการทำงานของธรรมชาติต่อที่เรียกว่าสมถะเป็นบาดฐานที่ปัสนาหรือสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหรือนะผู้รู้กับสิ่งถูกรู้แยกออกจากกันสามคำนี้ความหมายเดียวกันนะต่างกันแค่คำพูดนะแต่ลักษณะธรรมะที่เป็นตัวเดียวกันนะดังนั้นพวกเราใช้วิธีไหนก็ได้นะที่คุ้นเคยแต่ต้องรู้นะต้องมีความซื่อสัตย์ว่ากำลังทำอะไรอยู่ทำแล้วได้ผลอะไรเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เหมาะกับตัวเรานะเดี๋ยวเราลองมาภาวนาร่วมกันสักนิดหน่อยนะพอมีประสบการณ์หลวงพ่อจะค่อยๆพานำให้ดูว่าตรงไหนเป็นสมถะตรงไหนเป็นวิปัสสนาตรงไหนเป็นกายานุปัสสนาตรงไหนเป็นเวทนาตรงไหนเป็นจิตตรงไหนเป็นสภาวะธรรมมีใครเมื่อยบ้างไหมนั่งกันมานานยืนก่อนไหมแก้เมื่อยนั่งกันนานยืนเดี๋ยวนึงก็ได้มามายืนแค่เดี๋ยวนึงมาเปลี่ยนอายบทนิดนึงยืนก็ภาวนาได้นะยืนที่เดียวพอยืนแล้วก็เอาความรู้สึกไว้ที่เท้าก่อนเนอะเพื่อไม่ให้มันลอยไปไหนนั่นเองเนี่ยเปลี่ยนอะไรบทเพราะว่านั่งกันมานานทั้งสวดบนทั้งอะไรเอาความรู้สึกไว้ที่เท้าแล้วสังเกตความรู้สึกเล่นๆดูก่อนนะสังเกตความรู้สึกดูถ้าเราสังเกตความรู้สึกนี้เป็นนะเวลาเดินจงกรมจะง่ายพอตื่นนอนปั๊บพอเท้ากระทบพื้นนะมันรู้สึกแบบที่เป๊ะเลยอย่างนี้เลยแล้วสติจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยทีนี้ถ้าเราจำสภาวะได้เนี่ยไอ้นี่มันแค่ความรู้สึกนะมันจะเดินจงกรมตั้งแต่ตื่นนอนเลยพอก้าวออกจากเตียงปั๊บเท้ากระทบพื้นมันรู้สึกตัวเลยสังเกตความรู้สึกเล่นดูนะใช้ความรู้สึกสังเกตความรู้สึกดูซิว่ามันมีคำว่าเราตรงนั้นไหมหรือมันแค่รู้สึกเฉยๆมีความรู้สึกนั้นมันมีเจ้าของหรือเปล่าหรือมันรู้สึกเป็นกลางๆมันดีมันชั่วไหมหรือมันเป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤตธรรมนะคือมันไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นกลางๆเห็นไหมมันไม่มีเจ้าของเนาะนั่งมันก็ได้เนอะนั่งขัดสมาธิสบายๆเวลานั่งแล้วนะเนี่ยขยับเท้าก็รู้สึกนะเห็นไหมจะรู้สึกไม่ทิ้งความรู้สึกเวลานั่งแล้วก็สังเกตที่ก้นกระทบพื้นเอานะเราจะพบธรรมชาติแบบเดียวกันลองสังเกตดูนะหลวงพ่อจะวาดภาพประกอบนิดหน่อยนะก่อนจะภาวนาร่วมกันไม่มีหยดน้ำหยดหนึ่งนะกระทบที่ผิวมหาสมุทรเนี่ยหนูคิดซิหยดน้ำหยดนี้นะตกติ้งไปถูกผิวทะเลผิวมหาสมุทรเนี่ยหยดน้ำหยดนี้จะหายไปไหนจ้างนักประดาน้ำไปงมจะเจอไหมไม่เจอเพราะว่าอะไรฮะมันรวมเป็นอย่างเดียวกับมหาสมุทรใช่ไหมนี่ออกไหมอย่างนี้นะหยดน้ำหยดนี้นะพอถูกผิวน้ำปั๊บรวมเป็นอย่างเดียวกับมหาสมุทรหยดน้ำหยดนี้ต้องถูกตรงไหนของมหาสมุทรต้องถูกตรงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกถึงจะรวมเป็นอย่างเดียวกับมหาสมุทรถูกทิศไหนถูกทิศไหนก็ได้เห็นไหมหยดน้ำหยดนี้ที่จะรวมไปในเดกมหาสมุทรมันต้องถูกมหาสมุทรเวลาไหนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนตอนไหนก็ได้เห็นไหมนี่การปฏิบัติธรรมแบบนี้นะเห็นไหมเราเท้ากระทบพื้นอย่างนี้ปิ้งนี่อย่าไปแช่ตรงนั้นนะมันเหมือนแค่สวิตมันจะรู้สึกถึงความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างนี้หรือตอนนั่งอย่างนี้ปิ้งก็กระทบพื้นปั๊บมันจะเหมือนกับหยดน้ำไปด้วยเหมือนกันมันถูกตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้มันจะเกิดความรู้สึกตัวมาแต่ถ้าเราไปแช่ตรงนั้นจะเป็นสมถะหรือแล้วก็พริบตาอย่างนี้เห็นไหมก็แบบเดียวกันนะมันจะกลับรู้สึกตัวนั่นเองเหมือนก็แตะสวิตช์ไฟอ่ะปิ้งปั๊บมันจะพริบสว่างมาอย่างนี้เรารู้สึกตรงไหนก็ได้มันจะกลับมาลงกับปัจจุบันนั่นเองเพื่อไม่ให้มันล่องรอยแล้วกลับมารู้สึกตัวแล้วเป็นเดียวกับความรู้สึกตัวแบบนี้แล้วความรู้สึกตัวนี้จะเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันนะเดี๋ยวเราลองภาวนาจากประสบการณ์จริงเลยนะพอเข้าใจเรื่องหยดน้ำก่อนนะจะได้ไม่สงสัยนะว่าเวลาภาวนาเนี่ยใช้วิธีไหนก็ได้แต่สำคัญว่าถ้าไปแช่ตรงนี้จะเป็นสมถะแต่ถ้ารวมตรงนี้เป็นความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือเห็นความเป็นจริงขึ้นมาว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราอย่างนี้นะนี่เป็นวิปัสสนานะเรียกว่าความรู้สึกตัวต้องฝึกปัญญาให้เข้าใจก่อนนะนั้นเวลาจะปฏิบัติเนี่ยไหมเวลาไหนก็ได้ต ตรงไหนก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วนะเดินปั๊บอย่างนี้รู้สึกเท้ากระทบพื้นเอ๊ะรู้สึกตัวขึ้นมามันไม่ลอยละอย่างนี้นะกระพริบตาปั๊บรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมแบบไหนก็ได้เนอะมานั่งภาวนาร่วมกันนะนั่งสบายๆนะใครนั่งท่าไหนสบายก็นั่งท่านั้นนะต้องจำเรื่องของการปฏิบัติให้ได้นะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิความสุขตัวนี้เกิดจากความสุขที่มีสติความสุขนี้ไม่ใช่ว่าไปกินอาหารมีความสุขแล้วเกิดสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นนะความสุขที่เกิดจากสติคือมาอยู่กับปัจจุบันไงเพราะอกุศลไม่ทำงานมาชาพูดไปรอบแล้วนะเมื่อไหร่มีสติอกุศลไม่ทำงานสติลักษณะของมันมีโสมนัสเวทนามีความสุขแผ่วๆอยู่กับปัจจุบันเพราะเมื่อไหร่เผลอคิดเนี่ยเห็นไหมอกุศลทำงานอย่างนี้นะนั้นต้องรู้ก่อนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิความสุขตัวนี้เกิดจากตัวที่เป็นสติที่อยู่กับปัจจุบันสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นเมื่อเช้าเรียนเป็นรอบหนึ่งแล้วนะงั้นอย่าไปนั่งด้วยความลำบากลำบนนะอย่าไปนั่งเครียดอย่าไปนั่งเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นมามันจะเกิดความทุกข์ภาพริมตาหลับสบายๆนะไม่ต้องดูหน้าหลวงพ่อละดูหน้าไปแล้วคิดไปจิตส่งออกนะไม่ต้องมองละหลับตาสบายๆหลับตาได้ยิ้มยิ้มไว้ยิ้มนิดเดียวพอนะอย่าไปยิ้มเยอะยิ้มยิ้มยิ้มเบาๆบางๆที่มุมปากแล้วก็สร้างแรงจูงใจนิดหน่อยพอเรายิ้มบางๆรู้สึกว่าใจมันยิ้มไปด้วยนะใจจะยิ้มไปด้วยมีเรายิ้มบางๆในดวงใจนะรู้สึกถึงความสุขบางๆเบาๆชอยๆแผ่วๆอย่างนี้อย่าไปเกร็งกล้ามเนื้อที่มุมปากนะรู้สึกให้บางเบาที่สุดเหมือนปีกผีเสื้อที่บางเบาในสายลมเบาที่สุดอย่างนี้ยิ้มเบาๆบางๆทีนี้กลับมารู้สึกนะที่ปัจจุบันนะตรงที่ก้นกระทบพื้นดูอีกทีหนึ่งและสังเกตที่ความรู้สึกนั้นนะยังไม่ต้องคิดนะใช้สังเกตเอาการปฏิบัติธรรมเป็นการเข้าไปสังเกตประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะอย่างนี้มีจุดสัมผัสเกิดขึ้นสังเกตดูสิตรงนั้นมีคำว่าเราไหมหรือเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรทีนี้ต้องเลื่อนความรู้สึกมานะตรงที่มือกระทบกันดูคำว่ามือก็จะหายไปเหมือนกันนะคำว่าจิตที่รู้สึกก็หายไปเหมือนกันเหลือแต่ความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะที่มีหลักฐานรองรับนะรู้สึกเฉยๆเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรไม่มีคำว่ามือไม่มีคำว่าเราไม่มีคำว่าจิตให้คำว่าเราเนี่ยอยู่อีกที่นึงนะเกิดจากโลกของความคิดเนี่ยตรงที่รู้สึกอยู่ที่นึงสังเกตดูดีๆต่อมาลองสังเกตไปที่ท้องพองยุบดูนะเพราะมันใกล้ๆกับมือดีสังเกตไหมยังไม่ต้องใส่คำบริกรรมก็ได้เนอะมันมีการเคลื่อนไหวตัวมันก็ไม่มีชื่อนะว่าท้องมีจิตที่เข้าไปรับรู้ความเคลื่อนไหวของมันจิตก็ไม่มีชื่อนะตัวความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตัวที่รู้มันสงบนิ่งอยู่อันนี้ตระหนักที่แบบหนังจีนก็พูดกันนะสงบในท่ามความความเคลื่อนไหวอย่างนี้ท้องมันพองยุบแต่จิตมันสงบนิ่งอยู่ในท่ามความความไหวตัวมันแค่เข้าไปรับรู้การไหวอย่างนี้ตัวท้องก็ไม่มีชื่อนะต่อมาลองเริ่มความรู้สึกมาดูนะแถวอากาศที่ถูกผิวกายแถวแขนก็ได้นะจะพบความรู้สึกแบบเดียวกันนะแต่อันนี้ละเอียดหน่อยนึงเพราะผัสสะมันไม่แรงรู้สึกมีผัสสะเบาๆจนแทบจะโปร่งเลยนะบางทีคล้ายกับมนุษย์ล่องหนเลยแล้วมันกลวงๆไปเลยมันไม่เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเพราะผัสสะมันเบาอย่างนี้สังเกตใช้ความรู้สึกสังเกตความรู้สึกนะต่อมาลองเลื่อนที่ลมกระทบปลายจมูกดูจะกระทบผ่านร่องจมูกนะตรงนี้จิตจะแน่วแน่ขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าจุดสัมผัสมันแคบลงนั่นเองที่หลวงพ่อไม่พามาตรงนี้ก่อนทีแรกเพราะว่าถ้าพามาตรงนี้ทีแรกเลยมันจะติดเพ่งเพราะว่าพอจุดเล็กๆปั๊บจิตมันจะเพ่งเข้าไปอย่างนี้ต้องระวังตรงนี้นะเอาแค่ให้มันแน่วแน่พอหลวงพ่อเลยพาไปที่ใหญ่ๆก่อนอย่างเช่นก้นกระทบพื้นอย่างนี้เพราะมันจะไม่ค่อยเพ่งเพราะว่ามันกว้างแต่พอจุดแคบๆอย่างนี้นะลมกระทบจมูกอย่างนี้ถ้าไม่รู้นะมันจะเพ่งใส่งั้นดูเบาๆดูด้วยธรรมชาติเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนวิธีการดูเห็นลมกระทบปลายจมูกไหลผ่านใจกลางร่างกายไปที่ท้องพองยุบอย่างนี้แล้วก็ไหลออกดูด้วยความซื่อตรงนะ ลมเข้าก็รู้มีสติระลึกรวมหายใจมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ว่ามีสติระลึกรู้ลมหายใจนะเห็นลมนี่แผ่ซ่านตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าลองสังเกตดูนะร่างกายนี่เป็นกองแห่งลมรู้สึกโปร่งๆเนื้อครวงๆโปร่งๆมีลมแผ่ซ่านอยู่ลมนี่เป็นธาตุอย่างหนึ่งและไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรมาประกอบเป็นกายกายนี้ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเช่นเดียวกันอย่างนี้เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยการเข้าไปประจักษ์นะพอดูอย่างนี้สักพักหนึ่งนะสังเกตไหมนิวรณ์ห้ามันไม่ทำงานนั่นเองเห็นไหมพอเราพาจิตมาวิตกมาวิจารอยู่กับการตามรู้ตามดูกายอย่างนี้นะนิวรณ์ห้าไม่ทำงานจิตมีปิติเบาๆนะมีความสุขบางๆสังเกตความสุขดูนะรู้สึกมันมีความสงบนุ่มนวลมีความสุขเบาๆชอยๆอย่างนี้ให้ความสุขนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้เช่นเดียวกันนะเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมความสุขเป็นสิ่งถูกรู้รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้มันจิตจะตั้งมั่นขึ้นนะสังเกตดูนะตั้งแต่ก่อนนั่งจนถึงปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงจิตมีความเปลี่ยนแปลงจิตตั้งมั่นขึ้นอาศัยลมหายใจเป็นสิ่งถูกรู้ไปก่อนก็ได้นะเห็นมันเป็นสายดิ่งตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ไม่ส่งออกไปไหนรู้อยู่ภายในอย่าไปเพ่งใส่นะไม่สุดตรงไปสองข้างนะสุดตรงไปข้างหนึ่งคือข้างเพ่งแล้วก็เผลอเพ่งนะสุดตรงไปข้างหนึ่งแล้วก็เผลอเพลินนะเคลิบเคลิ้มนั่นเองรู้ได้ใจเป็นกลางที่ตั้งมั่นอย่างนี้จิตตั้งมั่นรู้ว่าจิตตั้งมั่นนะเป็นอาการของจิตอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งนี้เป็นแค่อาการของจิตไม่ใช่เราให้ความรู้สึกตอนนี้จะเป็นเราไปได้อย่างไรหรือมันเผลอคิดอย่างนี้จิตเป็นกำลังคิดอย่างนี้ไม่ใช่เราคิดอย่างนี้นั่นเรียกว่าเป็นการดูจิตเห็นการทำงานของจิตอย่างนี้มันใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไหมมันเป็นเพียงแค่พลังงานปฏิกิริยาอย่างหนึ่งนะมันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดอย่างนี้เหตุเข้ามานิวรณ์ห้ามันไม่รบกวนมันตั้งมั่นขึ้นมีความสงบขึ้นอย่างนี้เป็นอาการที่ถูกรู้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทีละขณะของปัจจุบันตั้งแต่ก่อนนั่งจนถึงปัจจุบันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายลมหายใจละเอียดขึ้นจุดสัมผัสที่ก้นกระทบพื้นรู้สึกดูนะที่มือกระทบกันที่อากาศถูกผิวกายหรือลมถูกปลายจมูกรู้สึกเหมือนไม่มีตัวมีตนอะไรไม่มีรอยต่อตะเข็บเลยโปร่งๆเบาๆเกิดจากจิตที่ละเอียดอย่างนี้นี่เป็นสภาวะธรรมนะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่จิตเข้าไปรู้เรียกว่านามธรรมเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือลมหายใจที่ไหลผ่านเข้าออกอย่างนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ประกอบเป็นรูปธรรมอย่างนี้มันเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนกันเหมาะสำหรับผู้มีปัญญากล้านะที่จะมองผ่านชื่อของสมุติเข้าไปสัมผัสกับสภาวะธรรมตรงๆซื่อเมื่อจิตเราตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นเรียกว่าสมถะเป็นบาทฐานนิพพานาแล้วเข้าไปสังเกตสภาวะธรรมต่างๆด้วยใจที่ซื่อตรงเป็นนิพพานานะโดยอาศัยความสงบเบื้องต้นเป็นพื้นฐานแล้วเข้าไปประจักษ์ลักษณะของมันลักษณะของธรรมะทั้งที่เป็นส่วนของรูปธรรมและนามธรรมถ้าใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่อย่างนี้นะเราจะสังเกตส่วนไหนก็ได้ตรงที่มือกระทบกันก็ได้อย่างนี้แม้พอใจมันตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกมันจะชัดขึ้นให้แค่ที่มือกระทบกันนี่เป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งจริงๆเลยไม่เห็นมีคำว่าเราเลยเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งแท้ๆเลยหรือเป็นสภาวะธรรมล้วนๆอย่างนี้ หรือสังเกตที่เท้ากระทบพื้นก็ได้เราจะพบธรรมชาติแบบเดียวกันเช่นกันไม่เห็นมีส่วนไหนเลยนะที่เรียกว่าเราอย่างนี้มีแต่สภาวะธรรมเฉยๆเป็นกลางกลางคำว่าเรานี่เกิดจากความคิดเนี่ยเวลามันคิดมันจะคิดคำว่าเราขึ้นมาจะได้รู้เท่าทันว่าอ้อมันหลงคิดคำว่าเราขึ้นมาที่หลวงพ่อได้สอนตอนเช้าแล้วนะเมื่อไหร่เห็นตรงนี้นะเห็นว่าจิตมันคิดคำว่าเราเนี่ยถึงจะขึ้นต้นทางปฏิบัตินะอ้อเรานี่เกิดจากโลกของความคิดมันคิดคำว่าเราขึ้นมาสังเกตที่ความรู้สึกตรงๆเข้าไปที่ร่างกายรวมๆเลยนะจะพบความรู้สึกโปร่งๆกลวงๆเป็นฉากหลังอะไรที่เกิดขึ้นนี่มันจะผ่านฉากตัวนี้ไปอย่างเช่นลมหายใจที่ไหลเป็นสายนี่ผ่านฉากแห่งความรู้สึกกลวงๆโปร่งๆอันนี้หรือมีความคิดลอยผ่านเป็นช่วงๆยิบๆนี่ความคิดก็ลอยผ่านไอ้ฉากโปร่งๆกลวงๆนี่เช่นเดียวกันมันเป็นแค่ละอองเล็กๆเป็นแค่ละลอกที่ไหวอยู่ในความว่างเท่านั้นเองไม่ได้มีแก่นสารตัวตนอะไรแต่เพราะความไม่รู้ไงแล้วเข้าไปอินเข้าไปโฟกัสเข้าไปเพ่งใส่มันมันเลยไม่เห็นส่วนอื่นๆนี่เรากระจายขันห้าแยกออกจากกันในทีนี้เห็นความรู้สึกตัวอยู่ที่หนึ่งลมหายใจที่ไหลผ่านกลางร่างกายอยู่ที่หนึ่งเป็นสิ่งถูกรู้หรือความสุขโชยๆก็อยู่ที่หนึ่งหรือความตึงๆไม่เมื่อยก็อยู่ที่หนึ่งนะหรือความคิดบางๆก็อยู่ที่หนึ่งอย่างนี้ไม่ปนกันเรียกว่าอนัตตาปรากฏอย่างนี้ความเป็นกลุ่มก้อนอัตตากระจายตัวออกความเป็นสืบต่อแสดงลักษณะเห็นว่ามันสืบต่อเกิดดับกันอยู่เป็นช่วงๆก็เรียกว่าสันตติความสืบต่อแล้วมันขาดเป็นช่วงๆกลุ่มก้อนคือคณะเนี่ยแตกกระจายออกเห็นเป็นแต่กระแสที่ถักทอสัมพันธ์กันไม่มีคำว่าเราสักส่วนหนึ่งอย่างนี้ให้เห็นมุมนี้บ่อยๆขณะที่อนัตตาปรากฏใช่ไหมอัตตาก็ทำงานไม่ได้กลุ่มก้อนก็แตกกระจายออกอย่างนี้นี่สังเกตสภาวะแบบนี้ให้เป็นนะในช่วงแบบนี้นะกิเลสหรือตัณหาจะก่อตัวขึ้นมาไม่ได้ขณะที่อนัตตาปรากฏหรือขณะที่ปรมัตถ์ปรากฏคือจิตเนี่ยรู้ได้อารมณ์ได้ทีละอย่างหมายความว่าขณะที่มารู้ปรมัตถ์อย่างนี้อัตตาทำงานไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่ไปรู้เรื่องอัตตารู้เรื่องคิดแล้วปรมัตถ์ก็จะหายไปแวบหนึ่งเหมือนไม่มีอยู่ทั้งที่มันก็มีอยู่นะแต่เพราะว่าเราไปสนใจเนื้อหาของสมมติหรือเรื่องที่คิดแทนสภาวะปรมัตถ์มันเหมือนหายไปจริงๆมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจมันเราไปทิ้งสาระของความรู้สึกตัวกระโจนเข้าไปสู่สาระของความไร้สาระของความหลงคิดอย่างนี้ให้รู้เท่าทันนะว่าชีวิตมันไม่ได้มีอยู่แค่ส่วนเดียวอย่างนั้นเป็นส่วนประกอบย่อยๆอย่างนี้ที่เรียกว่าอนัตตานะหรือยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบจิตเรายังไม่มีกำลังเราก็อาศัยความสุขเนี่ยหรือปิติเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้หล่อเลี้ยงกำลังใจของจิตไปก่อนให้มันมีอาหารจิตมันต้องการอาหารแต่รู้นะรู้เท่าทันว่าจิตเสวยอารมณ์ของปิติสุขหรือความสงบให้เป็นอาหารของจิตเพื่อให้จิตมีกำลังตั้งมั่นหรือถ้าอาศัยลมหายใจเป็นสิ่งถูกรู้ก็รู้ไปก่อนเพื่อให้จิตไม่ส่งออกไม่กระจายออกเพื่อให้จิตมีกำลังตั้งมั่นขึ้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าจะรู้เท่าทันหรือเปล่ารู้เท่าทันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีความจงใจจะรู้ลมหายใจอย่างนี้ก็รู้ว่ามีความจงใจรู้เพื่อไม่ให้มันส่งออกไม่ให้มันกระจายออกก็รู้อย่างนี้ไม่ได้ทำด้วยความหลงที่เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยรู้สึกตัวไม่หลงนะหรือมีความจงใจก็รู้ว่าจงใจสังเกตดูนะบางทีเสียงหลวงพ่อหายไปแวบหนึ่ง จิตก็จะเผลอลอยไปคิดแวบหนึ่งมันไม่มีเครื่องเกาะไม่มีเครื่องจูงใจพอเสียงหลวงพ่อกลับมามันก็กลับมาตั้งมั่นอยู่กับรู้ที่กายและใจอย่างนี้คำว่าอนัตตาแปลว่าบังคับไม่ได้มันทำงานของมันเองเราอย่าไปรังเกียจมันนะรู้ได้ใจเป็นกลางเมื่อเช้าเราเรียนแล้วนะจิตที่มีคุณภาพไม่มีอาโทสะนะอาโทสะไม่ไปมีโทสะว่าจิตมันเผลอแล้วไม่ชอบมันอย่างนี้รู้เท่าทันว่ามันปรุงความไม่ชอบขึ้นหรือมันอยากจะสงบเนี่ยรู้เท่าทันอะโลภะนะจิตที่มีคุณภาพอย่าไปอยากรู้ได้ใจเป็นกลางกลางมีความเบานุ่มนวลอ่อนโยนปราดเปรียวสงบระงับควรแก่การงานยังมีความพอดีพอดีในตัวมันมีความซื่อตรงสอดสภาวธรรมทั้งหลายนะเมื่อเช้าเราเรียนไปแล้วจิตที่มีคุณภาพในการทำสมาธิในจิตที่มีกุศลมีลักษณะที่เป็นกุศล9ลักษณะแบบนี้ไปพลาดก้อนใดก้อนหนึ่งจะได้รู้เท่าทันอย่างเช่นเกิดความอยากสงบขึ้นมาหรือเกิดความรังเกียจต่อความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้ารู้เท่าทันนะมันจะดับนะรู้แล้วว่ามันหลงความหลงจะดับทันทีนะจิตไม่สงบก็รู้นะว่าไม่สงบไม่เป็นไรเนาะจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นถ้ารู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะมันจะกลับมาตั้งมั่นนะแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันนะมันจะกระจายออกให้รู้เท่าทันนะบางคนที่เป็นพวกจิตตานุปัสสนาเป็นพวกที่ถีจริตนี่ความคิดมันเยอะเราก็รู้เท่าทันว่าจิตกำลังคิดเพียงแต่ว่าอย่าไปเพ่งใส่เนื้อหาของความคิดเท่านั้นเองนะเปลี่ยนที่รู้สึกไปอยู่ตรงอื่นแทนอย่าไปอยู่แถวๆใบหน้าไปอยู่แถวเท้ากระทบพื้นแทนอย่างนี้เพราะแถวใบหน้าเนี่ยเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทไปเพ่งใส่แถวๆใบหน้ามันจะมึนๆตึงๆขึ้นมาง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทของความรู้สึกมันไวมากพอเราพาจิตไปรู้สึกแถวๆเท้าแทนอย่างนี้รู้สึกว่าความคิดมันจะลดบทบาทลงไปง่ายขึ้นก็รู้เท่าทันนะว่าจงใจจะไปรู้สึกตรงเท้าอย่างนี้รู้สึกแล้วอย่าไปแช่นะสังเกตความรู้สึกเอาเชื่อว่าพอเราเปลี่ยนจุดสนใจไปรู้สึกแถวเท้านี่ความคิดมันจะบางขาดหายไปเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนเหตุเห็นไหมเหตุมันดับผลนั้นก็ดับเหตุนี้มีผลนี้ก็มีเหตุนี้เปลี่ยนผลนี้ก็เปลี่ยนเห็นลักษณะของมันอย่างนี้นะเรียกวิปัสสนาในอุทธัพพยญาณอย่างนี้อุทธยัพพยญาณอย่างนี้นะเห็นความเกิดดับเพราะเราเปลี่ยนเหตุมันผลมันก็ดับอย่างนี้ไม่มีแต่เหตุที่เกิดดับสืบต่อกันอยู่ทีละขณะทีละขณะรู้ได้ใจเป็นกลางๆนะข้อสำคัญที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะในสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่ว่าจะดูตรงส่วนไหนดูส่วนกายดูส่วนเวทนาดูส่วนจิตหรือดูสภาวธรรมสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้สักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกรู้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐิคำว่าสักแต่ว่าก็คือรู้ได้ใจเป็นกลางกลางนั่นเองหรือคำว่าเป็นที่อาศัยอย่างนี้นะแสดงว่าต้องอยู่สบายๆไม่ใช่ติดคุกนะถ้าติดคุกแปลว่าเพ่งใส่มันและเครียดอย่างนี้อันนี้รู้สบายๆเป็นวิหารธรรมให้เราดื่มด่ำเกิดความสุขหรือความสงบอันลึกล้ำและงดงามนี้ให้เต็มที่เป็นนาทีพิเศษที่เราได้มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติภาวนาร่วมกันใช้นาทีพิเศษนี้อย่างคุ้มค่าด้วยความซาบซึ้งลงตรงปัจจุบันขณะอย่างถี่ถ้วนแล้วใส่ลมหายใจให้จิตตามรู้เข้ามา ดยไม่ส่งออกไปไหนแต่ก็ไม่เพ่งใส่มันหรือบังคับรู้ได้ใจเป็นกลางกลางสัมผัสกับความตั้งมั่นความสงบนุ่มนวลอันลึกซึ้งนี้อันเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นจิตที่มีคุณภาพมีศักยภาพมันจะนำไปเจรนัยปรากฏการแห่งชีวิตที่ผ่านเข้ามาโดยไม่ก่อปัญหาแห่งความทุกข์แต่มีปัญญาที่จะชำระเจรนัยปรากฏการเหล่านั้นจนเห็นความเป็นจริงถึงเหตุปัจจัยให้เราคุ้นเคยกับจิตที่มีคุณภาพอันเป็นบุญกุศลนี้จำรสชาติและสภาวะของมันได้ถึงความแตกต่างจากรสชาติของความสุขจากการที่ต้องอาศัยเหยื่อแต่ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องอาศัยเหยื่อภายนอกเป็นสันติสุขที่สงบลึกล้ำอยู่ภายในไม่เป็นทาสของความอยากให้เราดื่มด่ำอย่างลึกซึ้งรู้สึกถึงรอยยิ้มน้อยๆในดวงใจและผีบานอยู่ที่มุมปากกระจ่างสว่างสวายอยู่ทั่วบนใบหน้าในความรู้สึกตัวเมื่อจิตเรามีความร่ำรวยเอิบอิ่มเราต้องรู้จักที่จะแบ่งปันให้เรานึกถึงใบหน้าของบิดามารดาญาติมิตรและผู้มีพระคุณทั้งหลายปรารถนาให้ท่านได้รับบุญกุศลที่เราเป็นภาวนาในครั้งนี้จิตตามลมหายใจเข้ามายาวๆลึกๆหายใจออกและแผ่รัศมีจากใจออกไปด้วยความจริงใจและปรารถนาดีเราจะรู้สึกถึงรอยยิ้มบางๆที่เอิบอิ่มขึ้นเวลาที่เราได้ให้และมีความสุขกับความปรารถนาดีนั้นให้แผ่บุญกุศลนี้ไปยังเจ้ากรรมในเวรและศัตรูทั้งหลายที่เคยผิดพลาดด้วยความไม่รู้ต่อกันวันนี้เรามีความสุขเล็กๆในดวงใจปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้กับเจ้ากรรมในเวรและศัตรูทั้งหลายให้ได้รับบุญกุศลที่เราเป็นภาวนาในครั้งนี้ด้วยเทอญหายใจเข้าหายใจออกแผ่รัศมีจากใจออกไปด้วยความเมตตาและความจริงใจเพื่อให้เกิดเป็นอภัยทานอันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ไม่แบกหนักเพื่อให้ความโกรธเป็นโอโหสิกรรมที่จะไม่จองเวรต่อกันและกันหายใจเข้าอย่างนุ่มนวลและอ่อนโยนสัมผัสคุณค่าแห่งความดีงามที่เอิบอิ่มอยู่ในจิตใจได้แผ่บุญกุศลนี้ไปยังเทพเพียดาทั้งหลายผู้เป็นกัลยาณมิตรแห่งเรานำสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตเราปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปเทพยดาผู้คุ้มครองดูแลอยู่ในสถานที่แห่งนี้และเทพยดาทั่วสากลพิภพให้ได้รับบุญกุศลที่เราเป็นภาวนาในครั้งนี้ด้วยเทอญให้ใจเข้าหายใจออกและแผ่รัศมีออกไปด้วยความจริงใจและปรารถนาดีเพื่อให้เกิดเครือข่ายพลังแห่งความดีงามถักทอกระแสแห่งชีวิตเพราะไม่มีใครทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเราต้องอาศัยเครือข่ายแห่งความดีงามเป็นเครื่องสนับสนุนและเมื่อเราได้รับความดีงามและความสุขนั้นเราจะรู้จักที่จะแบ่งปันตอบสนองคืนกลับไปจิตเรายิ่งให้เรายิ่งมีพลังแห่งความสุขนะหายใจเข้ายาวๆลึกๆไม่ส่งจิตออกไปไหนนะนี่เรามาพลิกมาเป็นสมถะเพื่อเพิ่มพลังแห่งจิต ให้มีกำลังมีความสุขความสงบอย่างนี้แผ่รัศมีกับจิตออกไปนะให้กับจิตทุกๆดวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเรียนรู้อยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งนี้วันนี้เรารู้สึกตัวมีปัญญาขึ้นระดับหนึ่งอยากจะแบ่งปันความรู้สึกตัวและความดีงามนี้ให้กับจิตทุกๆดวงที่เคยร่วมเรียนรู้ในวัฏฏะสงสารร่วมกันให้ได้รับบุญกุศลที่ดอมเป็นภาวนาในครั้งนี้ด้วยเทอญหายใจเข้านะหายใจออกและแผ่รัศมีจากใจออกไปโดยไม่มีประมาณไร้ขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลให้จิตโปร่งเบาหายใจเข้าหายใจออกนะเมื่อจิตมีกำลังนะเวลาแผ่รัศมีออกไปจะรู้สึกกดลุกเบาๆสะท้านที่ผิวกายวูบๆออกไปอย่างนี้แต่จิตยังคงตั้งมั่นอยู่ก็รู้นะไม่ว่าอาการอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เรากลับมาดื่มดำกับความรู้สึกแห่งความสงบลึกซึ้งนี้อีกสักครู่หนึ่งให้เป็นอาหารของจิตให้รับอาหารที่เป็นฝ่ายที่มีคุณภาพให้จิตมีกำลังและคุ้นเคยนะแล้วเราพนมมือขึ้นนะด้วยความรู้สึกตัวเนอะทุกครั้งที่เรามีความสุขมีบุญกุศลเราต้องรู้จักที่จะแผ่เมตตาทั้งตามรูปแบบตามประเพณีให้สอดคล้องทั้งกายวาจาใจพนมมือขึ้นด้วยความรู้สึกตัวนะเราจะกล่าวคำแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้อาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเราก็ลืมตาขึ้นสบายๆนะไม่ทิ้งความรู้สึกตัวสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตดูนะดูว่าก่อนนั่งจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอารมณ์มันละเอียดปานนี้ขึ้นก็รู้เท่าทันหรือตอนที่เราคลายเปลี่ยนอริยบทจิตใจมันคลายตัวออกนะคลายจากความตั้งมั่นมากระจายอยู่ทั่วตัวนี่ก็รู้เท่าทันนะการปฏิบัติเนี่ยมันจะกลมกลืนกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะทำอะไรให้สังเกตสภาวะเราก็รู้ว่ามันบังคับไม่ได้เห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมันมีเหตุให้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเนอะแต่ละขณะมันก็มีความงดงามไม่ซ้ำกันนะเหมือนอัญมณีเนอะอัญมณีแห่งเหตุปัจจัยขนานับเกินกว่าจะกวาดเก็บจับเอาไว้ได้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพียงแต่ว่าเราต้านรับมันด้วยใจที่เป็นกลางกลางสภาวะเมื่อกี้มันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดอย่างนี้ใครอยากจะชิมก็ลองหลับตานิดนึงการลมหายใจหน่อยนึงอย่างนี้รู้สึกสภาวะนั้นมันจะกลับมาไม่ได้ยากอะไรสมัยก่อนหลวงปู่เทศจังสีนะว่าหินบางเป้งก็เคยสอนหลวงพ่ออย่างนี้บางทีเราสมัยก่อนหลวงพ่อปี26ไปอยู่ที่วัดหินบางเป้งที่หนองคายแล้วก็ลาท่านเข้าไปในป่าแถวนั้นเรียกผาดักอยู่ท่านสงบเวลากลับไปอยู่กรุงเทพท่านบอกว่าให้นึกถึงอารมณ์ที่เราเคยได้รับอารมณ์ตรงนั้นเหมือนกับเราอย่างนี้นะเปรียบเทียบนะเราเคยทะเลาะกับใครนะเคยโกรธกันอย่างนี้เขาว่าเราคำนี้เราโกรธนะพอเรานึกถึงคำนั้นความโกรธจะเกิดขึ้นใหม่อย่างนี้อันนี้ก็แบบเดียวกันจิตที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าเราเคยชินคุ้นเคยกับอารมณ์แบบนี้พอเรานึกถึงปั๊บอารมณ์กุศลนั้นจะกลับมาเหมือนกันนะถ้าเราจำสภาวะได้อย่างนี้ถือว่าให้ชำนาญในการเข้าใจอารมณ์รับอารมณ์หรือชำนาญในการที่จะเข้าไปสู่อารมณ์ตรงนั้นอย่างครูบาอาจารย์ท่านเก่งๆนะบางคนท่านหายใจปื๊ดเดียวท่านก็เข้าฌานแล้วเนาะปื๊ดเดียวท่านพอเลยพวกเราที่ไม่พอแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆหลวงพ่อเทศท่านก็สอนนี่หลับตาแล้วกั้นลมหายใจนิดนึงมันจะเฉยๆเป็นกลางๆเดี๋ยวนี้อย่างนี้ มันคล้ายๆกับที่เราภาวนาสักครู่เนี่ยทีนี้เวลาที่เรามีปัญหาอะไรผัสสะรุนแรงในชีวิตประจำวันอย่างนี้พอจิตมันจะไปเผลอพี่อินนั้นเราก็กั้นใจนิดนึงมันจะกลับมาตั้งมั่นเป็นกลางๆหน่อยมันจะขาดช่วงลงมันจะขาดตอนลงนั่นเองคือการที่จะไปเผลอพี่อินกับเรื่องราวแล้วไปโกรธทะเลาะกันมันจะหายวับไปเลยเพราะว่ามันถูกตัดตอนแล้วเหมือนหนังนั้นนึกออกไหมดูหนังเนี่ยดูหนังก็เราจะอินนะกำลังสู้ก็หนังผีก็เราจะน่ากลัวเลยเปลี่ยนช่องเลยปุ๊บหายกลัวเลยนะหรือกำลังดูหนังจะร้องไห้แล้วนะน้ำตาพริ่งเจียนว่าจะขาดใจตายนะเปลี่ยนช่องแป๊บไปดูการ์ตูนแทนนะให้ความที่จะร้องไห้หายไปเลยนะไปหัวเราะแทนอย่างนี้นี่เราเปลี่ยนเหตุมันได้ไหมเปลี่ยนเหตุผลมันก็เปลี่ยนอย่างนี้นะแต่ต้องรู้เท่าทันนะว่ามันมีแค่เหตุและผลเหตุมันมีผลมันก็มีเราไปดูอะไรที่มันน่าเศร้าๆแล้วก็จะร้องไห้พอเราเปลี่ยนเหตุไปดูเรื่องตลกมันก็ขำแทนพอเราปิดมันไม่มีเหตุมันก็หายไปอีกเห็นไหมมีแค่เหตุและผลที่มันเปลี่ยนจากการปรุงแต่งที่เกิดจากผัสสะอย่างนี้เนี่ยที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยแค่เห็นความเกิดดับความเกิดดับอ้อมันเกิดดับตามเหตุมันมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเหตุมันเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนเอ๊ะมันมีเราเลยอย่างนี้แล้วก็ห้ามไม่ได้เพราะทุกวันเห็นไหมชีวิตเราก็เคลื่อนไหวไปในกาลเวลาเติบโตเพราะว่ากาลเวลาผลิแย่ไปเพราะว่ากาลเวลาแล้วก็ต้องมีผัสสะหูกระทบเสียงบ้างตาเห็นรูปบ้างมันห้ามไม่ได้เห็นไหมห้ามการรับรู้ไม่ได้มารับรู้แล้วเป็นไงก็ต้องจำเหมือนพวกเราหลายคนใช่ไหมไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อมาก่อนอย่างเงี้ยพอเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องจำแล้วใช่ไหมห้ามไม่ได้นะบอกอย่าจำหน้านี้มันเป็นไปไม่ได้ประเภทของวิญญาณกับประเภทของสัญญาถึงเท่ากันวิญญาณเรียกว่าการรับรู้ถ้ารับรู้รูปได้ก็ต้องจำรูปได้มันเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมรับรู้เสียงก็ต้องจำเสียงได้นะความจำนี่ห้ามไม่ได้เห็นไหมแล้วทุกวันเราก็ต้องเกิดการรับรู้ใหม่ๆพอชีวิตเราแทรกตัวไปในการเวลาก็ต้องเจอผู้คนใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนเห็นไหมเพียงแต่ว่าถ้าเครื่องมือเราดีมีสติเนี่ยเวลารับรู้แล้วจะได้ไม่ตะก่อไอ้กิเลสขึ้นมาว่าไม่ชอบอะไรคนคนนี้อย่างนี้นะปัญหาเรื่องทุกข์ใจฟรีๆอย่างนี้รู้ท่าทันมันไปนะพอรับรู้เสร็จแล้วเป็นยังไงจำได้แล้วเดี๋ยวก็ไปคิดต่อนะหลวงพ่ออำนาจท่านเทศอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้เพราะว่าจำได้แล้วไงจำมันก็ต้องนำไปคิดอย่างนี้สังขารละขันเห็นไหมมันก็ต้องทำงานอีกแล้วไม่มีใครนะฟังแล้วก็ไม่คิดซื่อบื้อร้องรอเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องมีคิดบ้างอะคิดดีคิดไม่ดีเห็นไหมคิดเอาใจมาคิดเอาความจำมาคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็สังเกตดูอ้อสังขารละขันมันทำงานเดี๋ยวไปเดินจงกรมนะเผลอก็คิดแวบขึ้นมาที่หลวงพ่อสอนบ้างที่คำนู้นบ้างคำนี้บ้างอ้อมันเอาความจำมาคิดอย่างนี้รู้ท่าทันว่ามันไม่มีตัวตนด้วยตัวเองหมายความว่าสังขารเนี่ยไม่มีตัวตนด้วยตัวเองเมื่อกี้เราสวดมนต์ใช่ไหมสังขารคือร่างกายจิตใจมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอะไรนี้คือมันประกอบจากสิ่งอื่นไงอย่างจิตสังขารประกอบจากความจำใช่ไหมไม่มีใครนะที่ไม่มีความจำเวลาคิดไม่ใช้ความจำมาคิดเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมแต่เรารู้ท่าทันอ้อได้ความจำก็ไม่มีตัวตนอีกมันอาศัยการรับรู้แบบนี้เห็นไหมเพราะมันรับรู้มันเลยต้องจำไงไอ้การรู้ด้วยก็ไม่มีตัวตนนะเพราะมันเกิดจากสิ่งที่กระทบกันเข้าอย่างนี้เป็นธาตุสี่ใช่ไหมหลวงพ่อเป็นธาตุสี่ไหมมีลมหายใจเดียวกับโยมหรือเปล่าใช้ลมหายใจเดียวกันใช่ไหมนะนี่เป็นธาตุสี่แต่ความไม่รู้ไงมันมาแบ่งแยกขึ้นมาแบ่งแยกว่านี่หลวงพ่ออำนาจนี่เราจริงๆไอ้ความคิดมันสร้างความแบ่งแยกขึ้นมาอย่างนี้รู้ท่าทันมันไปนะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันพรุ่งนี้ต่อเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอย่างนี้นี่เราเรียนแค่พอเห็นต้นทางมันก่อนเห็นลักษณะมันก่อนแต่ต้องดูให้เป็นเท่านั้นเองนะเริ่มต้นดูให้เป็นก่อนกว่าจะไปเห็นแง่มุมที่มันละเอียดขึ้นมีใครสงสัยอะไรไหมเรื่องของการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาแล้วก็ใครที่เคยปฏิบัติวิธีที่แตกต่างกันพอจับประเด็นได้ไหมว่ามันสามารถที่จะมาแอพพลายใช้ร่วมกันได้ถ้าเข้าใจอุปกรณ์มันแค่ต่างกันเหมือนหยดน้ำถูกผิวมหาสมุทรนะบางคนไปถูกตรงทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกถูกทิศไหนก็ได้เหมือนกันละสำคัญว่าถูกแล้วต้องรู้สึกตัวใครจะดูที่พองยุบก็ได้ใช่ไหมดูลมหายใจก็ได้ท่องพุทโธก็ได้หรือยกมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ได้มันเป็นการกระตุ้นให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองสำคัญที่รู้ลงปัจจุบันนั่นแหละปัจจุบันมันกำลังคิดก็รู้แล้วมันกำลังคิดที่หลวงพ่อบอกตั้งแต่วันแรกที่เรียนกันเนี่ยประสบการณ์ตรงปัจจุบันขณะเข้าไปประจักษ์ลักษณะมันเช่นมันกำลังคิดอย่างนี้หรือมันกำลังสงสัยหรือมันกำลังงงอย่างนี้นะรู้ท่าทางลักษณะอาการแล้วเห็นว่ามันกำลังเกิดดับเป็นการดูลักษณะเขาเรียกลักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะของมันลักษณะมันเกิดดับมันไม่อยู่กับที่มันแป๊บๆไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่มีเนื้อเรื่องอะไรหรอกเนื้อเรื่องเป็นแค่เรื่องสมมุติ มันเป็นแค่พลังงานปฏิกิริยาที่ไหวตัวอยู่ในความว่างอย่างนี้แล้วก็เกิดดับไปละลอกละลอกไปเหตุมันเปลี่ยนตัวมันก็เปลี่ยนไปทีละช่วงทีละช่วงอย่างนี้ดูเท่าทันมันไปแต่ความไม่รู้มันก็เอาเติมคำว่าเราลงไปไงถ้าดูมุมนี้เป็นนะถึงจะเข้ามาสู่แก่นสารของศาสนาพุทธอย่างนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าคนในโลกนี้ส่วนใหญ่รวมทั้งสรรพสัตว์ด้วยเห็นไหมจะไม่เคยมีใครเห็นมุมนี้เลยไม่เห็นแต่มุมของเรื่องที่คิดอย่างนี้คนที่เห็นมุมนี้นี่มีน้อยแสนน้อยและยากแสนยากปฏิบัติสบายๆนะยิ้มยิ้มนะยิ้มพอยิ้มมันเป็นเครื่องหมายของสติยิ้มเป็นเครื่องหมายของกุศลถ้าเผลอๆมันจะเครียดไงเวลาเอาจริงเอาจังมันจะเครียดมันจะไปเผลอเพ่งแล้วมันจะเป็นยังไงเครียดแล้วจะซื้อบื้อใช่ไหมซื้อบื้อจะคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมคนซื้อบื้อไม่ค่อยมีปฏิภาณแบบพิษนึกออกไหมมันจะแก้ปัญหาได้ไหมเขาแปลว่ามันไปทื่อๆอยู่อย่างนี้แล้วพวกที่ไปติดเพ่งจะทื่อๆจิตมันจะไม่ค่อยปาดเปรียวใช่ไหมจิตไม่ค่อยปาดเปรียวจิตไม่ค่อยคล่องแคล่วพระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยลักษณะของจิตที่มีคุณภาพเนี่ยว่องไวแม่นยำลึกล้ำสามตัวสรุปสั้นๆนะคือคำว่าแม่นยำก็คือตัวอะไรกำลังเกิดขึ้นกุศลหรืออกุศลรู้เท่าทันไม่ใช่อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ากุศลอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไม่แม่นยำแล้วหรือไม่ว่องไวอะไรเกิดขึ้นนี่พอมันเผลอคิดปั๊บไวทันไอ้ที่มันหลงคิดแล้วปั๊บรู้เท่าทันนี้ถ้าไม่ว่องไวนะคิดไปแล้วโกรธไปพักแล้วถึงจะรู้สึกตัวโอ้มันไม่ไวเลยจิตเรามันอืดอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ลึกล้ำคือไม่รู้ว่าถ้าตัวนี้เกิดขึ้นตัวอะไรจะตามมาถ้าเป็นจอมยุทธใช่ไหมมันต้องมีความลึกล้ำถ้าไอ้นี่มาเดี๋ยวไอ้ตัวนี้จะต้องตามมาอย่างเช่นถ้าเราเผลอคิดเรื่องไม่ดีเดี๋ยวความโกรธจะตามมาแน่นอนอย่างนี้นะพอจะคิดปั๊บไม่เอาเพราะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันขึ้นต้นทางแล้วมันขึ้นไปคิดเรื่องนี้อีกแล้วมันเคยคิดแบบนี้ใช่ไหมมันจําได้ว่าถ้าคิดแบบนี้เสียหลายนั้นเดี๋ยวมันต้องโกรธทุกทีแล้วเวลาโกรธนะก็เครียดแล้วก็ไม่สบายใจเสียบุคลิกพูดจาก็ไม่ดีเห็นไหมเห็นโทษของมันเห็นภัยของมันพยายามเนี่ยอธิวนญาณเห็นโทษเห็นภัยโอ้ไอ้ความปรุงแต่งเนี่ยมันมีแต่โทษมีแต่ภัยไร้สาระอย่างนี้มันจะหลุดออกมาเร็วขึ้นเฮ้ยก็หลุดพ้นชั่วคราวนะหลุดพ้นชั่วคราวหลุดออกมาจากโลกของความคิดปรุงแต่งไงเพราะถ้ามันเข้าไปนานใช่ไหมมันก็จะเป็นหลงนานเรียกว่าสังสารวัฏสังสาระที่แปลว่าเที่ยวสังสาระแปลว่าที่ท่องเที่ยวนะวัฏฏะแปลว่าหมุนมันเข้าไปหมุนเที่ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวปรุงชอบเดี๋ยวปรุงไม่ชอบปรุงชอบปรุงไม่ชอบเนี่ยเข้าไปเที่ยวในโลกของความปรุงแต่งอย่างเงี้ยแต่พอมันรู้ปั๊บมันหลุดออกจากวัฏฏะชั่วคราวนะหลุดพ้นมีหลายแบบนะหลุดพ้นชั่วคราวเรียกตัดทางเข้าวิมุตติอย่างเงี้ยหลุดพ้นเดี๋ยวนึงไม่ได้หลุดพ้นถาวรนะหลุดออกจากโลกของความปรุงแต่งเดี๋ยวแต่หลุดไปบ่อยอย่างเงี้ยมันจะเกิดกำลังเขาเรื่อยๆๆๆอย่างนี้จะไปเกิดแบบหลุดถาวรค่อยๆเรียนจากสภาวะไปก่อนเนอะสังเกตสภาวะไปอ้าวเป็นไงเหนื่อยกันหรือยังปฏิบัติเข้ามาทั้งวันเองก็แยกย้ายกันเนอะเจอกันพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมนะเวลาที่เดินออกจากศาลาเราจะเดินท่าไหนก็เดินรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวไปก็เดินจงกรมทันทีหรือตื่นเช้ามาพอก้าวออกจากเตียงปั๊บเท้ากระทบพื้นอย่างนี้หรือคนที่สังเกตจิตเป็นนะตอนนอนอย่างเนี้ยเวลามันนอนเนี่ยนะมันจะมึนๆเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยศีรษะมันต้องตั้งตรงเพื่อรับพลังเพราะว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาจากมนุษย์วานอนนะมนุษย์วานอนเนี่ยทีแรกมันยืนขึ้นก็เรียกบุรุษผู้ลุกยืนพอมันยืนขึ้นมันตั้งหัวตรงเนี่ยพัฒนาสมองโยมสังเกตไหมพวกลิงชิมแปซียุคหลังๆเนี่ยมันเริ่มฉลาดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันไม่ค่อยขานสีเท้ามันเริ่มตั้งหัวตรงใครเคยดูไอ้อะไรบ้างอะปังคุงดูเปล่าเห็นไหมมันไม่ค่อยขานสีเท้าเห็นไหมมันเดินหัวตรงขึ้นมนุษย์เนี่ยมันตกมาจากต้นไม้นะตกมาจากต้นไม้แล้วมันตั้งหัวขึ้นมาเมื่อก่อนมันก็หลังงอเหมือนพวกลิงอ่ะเดินสี่ขาแล้วมันค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันตั้งหัวขึ้นเค้าเรียกว่าบุรุษผู้ลุกยืนมันเป็นการพัฒนาการของสายพันธุ์มนุษย์แล้วเริ่มใช้สมองเพราะว่าเราสมองมันตั้งขึ้นเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าสมองที่ขวางลงอย่างคําว่าเดรัจฉานอย่างเงี้ยคําว่าเดรัจฉานแปลว่าสัตว์ที่มีลําตัวตามขวางเห็นมั้ยแต่มนุษย์มันไม่ขวางมันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยมันตั้งขึ้นแล้วมันพัฒนาได้ง่ายในพวกลิงชิมแปซีเนี่ยสายพันธุ์หลังๆเนี่ยมันเริ่มพัฒนาสมองมันเริ่มรู้จักใช้ความคิดเห็นไหมเพราะมันตั้งหัวตรงขึ้นเขาเรียกว่าบุรุษผู้ลุกยืนทีนี้ตอนตื่นเช้าเนี่ยเวลาที่นอนเนี่ยนะศีรษะมันทอดลงไปเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แบบหนึ่งบางทีก็มึนๆนะเราจะโอ้มันเพลียเหลือเกินนอนต่ออีกหน่อยดีกว่านะแต่ถ้ารู้ว่านี่มันกำลังหลงคิดนะเราตั้งหัวขึ้นนะมันจะหายเลยเอ๊ะมันหายไปไหนละงี้นะเอ๊ะพอตั้งหัวขึ้นเดินปั๊บให้ความรู้สึกมึนๆเมื่อกี้หายไปเลยแล้วเมื่อกี้มันหลงคิดมันหลอกเราเนี่ยมันจะจำได้ทีนี้พอเช้าไหนมันบอกว่าโอ้ยเพลียแล้วก็นอนอีกหน่อยอย่าไปเชื่อมันเพราะว่ามันอยู่ผิดท่านั่นเองพอตั้งหัวขึ้นปั๊บเป็นบุรุษผู้ลุกยืนนะเห็นไหมมันจะหายไปเลยอย่างนี้แล้วพอเท้ากระทบพื้นปั๊บรู้สึกตัวปั๊บเห็นไหมสติสถานสี่เริ่มทำงานตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเลยนะเข้าไปถึงแปรงฟัน นะยืนแปรงฟันไปร้องโอ๊กโอ๊กอักอักดูกระจกไว้นะไอ้ตัวที่ร้องนี่ไม่ใช่เรานะมันลิงอะไรก็มันร้องอยู่อย่างนี้นะไม่เห็นเป็นเราที่ไหนเลยอย่างนี้นะโอ๊กโอ๊กอักมันก็ดับไปอย่างนี้นะพอล้างหน้าล้างตาถูกน้ำมันสดชื่นอารมณ์มันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองถ้าตามดูนี่จะเห็นว่ามันมีแต่เหตุปัจจัยทั้งวันเลยที่มันทำงานอย่างนี้แล้วก็ห้ามมันไม่ได้นะเช้าต้องทำงานไปนะต้องล้างหน้าล้างตาทำอะไรไปแล้วก็เดินต้องคิดนะคิดไปจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะไม่ใช่ไม่คิดไม่เป็นไปไม่ได้นะแต่คิดตรงนี้มันเป็นกลางๆมันยังไม่ปรุงแต่งว่าชอบไม่ชอบหรือถูกหรือว่าผิดมันแค่ทำไปตามหน้าที่ของการที่ต้องมีขันห้าทำงานต้องคิดนะเดินขึ้นกระไดเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าห้องน้ำต้องคิดนะคิดว่าต้องกดชักโครกนะไม่คิดปล่อยวางไม่ได้นะจะเป็นภาระกับคนอื่นนะเห็นไหมปฏิบัติจะง่ายนะแต่กลบเกลียวชีวิตประจำวันเราชอบไปจินตนาการภาพแบบแปลกๆขึ้นมาจริงๆไม่ได้มีอะไรแปลกๆหรอกมันกลมกลืนนี่เพียงแต่ว่ามันมีตัวนึงที่เข้าไปรู้เท่านั้นเองเห็นไหมความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับไม่ปฏิบัตินะคือคนไม่ปฏิบัติเขาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเขาจะหลงกับโลกของความคิดไปวันๆและทำอะไรก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวมองไม่ทันแต่นักปฏิบัติมันมีตัวนึงเรียกว่าตัวรู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้เห็นไหมเป็นผู้รู้ขึ้นมามันเห็นการทำงานของขันธ์ห้ามันทำงานเป็นผู้ตื่นคือไม่หลงไงนักปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะหลงในโลกของความคิดง่ายแต่พอที่พอมาหลงคิดอย่างเช่นหลงคิดว่าเขาว่าเราเขารังแกเราเฮ้ยมันจำได้ว่าคิดอย่างไรนะโกรธทุกทีถ้าความโกรธไม่มีประโยชน์บั่นทอนสุขภาพจิตบั่นทอนบุคลิกภาพด้วยนะเนี่ยเวลาคิดจริงจังเลยนะบุคลิกภาพมันจะเปลี่ยนทันทีเลยคิ้วจะขมวดขึ้นดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยรอยตรงเนี้ยสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นคนจริงจังไงปฏิบัติแบบเพ่งๆนะนั่งอย่างเงี้ยว่าเราพอทำไปไม่บ่อยนะเดี๋ยวหนูจะเป็นอีกคนหนึ่งนะทุกวันนี้คิวเริ่มเข้ามาหากันแล้วนะรู้เปล่าเพราะมันเวลามาเอาจริงเอาจังมันจะแบบอย่างนี้บุคลิกภาพมันจะเปลี่ยนไม่เกิดจากการปรุงแต่งภายในร่างกายมันบุคลิกภาพมาสู่รูปนามการปรุงแต่งภายในเรียกว่าสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามมันจะมาสร้างบุคลิกภาพขึ้นมาเท่านั้นกระบวนการที่เกิดเป็นรูปธรรมเนี่ยทั้งหมดเป็นฉากนั่นเองนะเป็นฉากที่เกิดจากพฤติกรรมภายในเห็นไหมพอจิตมันปรุงแต่งมาที่ปั๊บร่างกายก็สร้างบุคลิกแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยพอจิตใจมันเริ่มเอาจริงเอาจังในการคิดใช่ไหมมันก็สร้างบุคลิกภาพเห็นไหมหรือเฉยจะคิ้วขมวดแล้วข้างในคิดเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันต้องข้างในจริงจังก่อนเลยคิ้วเลยขมวดใช่ไหมถ้าเรารู้เท่าทันนะพอที่ทำงานปั๊บไอ้นี่ทำงานตอบสนองเลยพอรู้ปั๊บไอ้นี่ดับไอ้นี่ก็ห่างออกมาทันทีนะเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะแต่สมัยก่อนหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมเอาจริงเอาจังมากนะเป็นนักปฏิบัติแบบเคร่งเครียดนะติดพวกนี้อยู่50 ปีเห็นไหมกว่าจะค่อยมาสังเกตกระบวนการแล้วก็อ่านจิตอ่านใจอ่านที่ผิดที่พลาดออกอย่างนี้ว่ามันทำงานแบบไหนอย่างไรนะพวกเราจากกันด้วยความงดงามในค่ำคืนอันสวยงามนะที่ได้มีโอกาสมาพบกันมาร่วมปฏิบัติร่วมกันเดินไปอย่างมีความสุขนะฝึกนะเดินไปอย่างมีความสุขและรู้สึกตัวเนาะฝึกง่ายๆสบายๆเนาะไปแยกย้ายกัน